Eta musika honekin batera, Julen Diadar gote dator, Ala Efemera, tarekin batera, arkeologia gaiak. Gaurkoan, gai berezi batekin gainera, ez da, Julen? Arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon.
Eraztun berezi batzuk izango dituzu, karreko dituzu gaur.
Hori da, gaur itzingo dugu, aldaietako nekropolian, nekropoli goierdiaroko nekropolian aurkitutako eraztun berezi batzuetaz, eta hauen berezitasuna bada, ba, eraztun zigiluak izateaz aparte hauek inskripzio musulman bat dutela.
Neiz aurkitu zituzten hauek?
Ba, berez, eraztun hau, Agustin Azkarate arkeologoak, ba, 1989 eta 1993 artean egindako indusketan aurkitu zuten, aldaietan bertan, Langraitz, Langaraganboan barkatu, pantanoaren alboan, hori da. Eta berez, hasieran identifikatu zuten eraztun hau, ba, animali luzatu bat balitz bezala, baina bueno, gero ba, beste artikulu bati esker eta berrikusketa eta berrikerketa bati esker ba, ikusi zuten hau ezela animali bat, baizik eta inskripzio musulman bat.
Eta zer irakurri daiteke?
Ba,
zer irakurri daiteke epigrafe horretan?
Bai, berez, bilerrotan eko eskematikokia agertzen da alarra bi, esaera, berez dela koranean agertzen den, bueno, behin baino gehiagotan agertzen den esaera bat, eta berez, jainkoa nire jauna da esan nahi du.
Eta zer ondorio atera dezakegu hortik, eraztun horretatik.
Bai, ba, berez bada nahiko, zerbait nahiko kurioso, ez? Azken batean badelako nekropoli bat, bertan, ba, elite baskoiak lurperatzen ziren nekropolia da, eta elite hoiek noski ba kristauak ziren. Orduan horrek ba pizkat hitz egiten digu garai honen konplexutasunaz, ez dela dena ez beltza ez txuria baizik, eta ba, muga batean gendela, ez? Zonalde hau muga bat zela, bi boteren artean kokatuta zegoena, ez? Batetik ba, Franco iparraldean Frankoak zeudelarik, eta hegoaldean musulmanak. Orduan, ba, elite baskoiek momentu horretan ba, nolabait, erromatar imperioa erori eta gero, ba, geratu zen utxunea beti nahi zuten, eta ba, legitimaziorako baliabideetako bat, hau izatea erabaki zuten, ez? Elite, bueno, beste kasu honetan, ba, musulmanekin, paktu batetara heltzea seguruenik.
Beraz, etxein dezakegu ez da, kulturen arteko, bueno, ba, zagite, hileta kristauetan eraztun musulmanak erabiltzea?
Bai, kasu hau, ez da bakarrik aldaietan eman, baizik eta baita ere, ba, bueno, batez ere Iruñako bi indusketa garrantzitsuetan, Argaraiko nekropolia, ba, ustute 19. mendearen amaieran, bueno, induskatu, deskubritu zena, eta bestetik kondestablearen etxean, orain dela ba, urte batzuk aurkitu zena, eta bestetik ba, Saratsuako nekropolian Muruzabalen dagoena. Kuriosoa da, ze hau guztiak dira nekropoli kristauak esan duan bezala, ez? Baskoi eliteak lurperatzen ziren nekropoliak. Plaza del Castillon, goratzen baduzue, ba, makbara bat, nekropoli musulman bat aurkitu zen, eta bertan ez da horrelako eraztunik aurkitu, bai ustuta aurkitu zela eraztun bat, urrezko eraztun bat, baina inskripziorik gabekoa.
Beraz hauek bereziak ziren?
Bai, badirudi, ba, bueno, batetik krista momentu horretan, elite hauek bai bazutela atua, ez? Ba, kasu honetan hitz egiten gaude eraztun honetaz, baina bueno, normalena zen elite hauek ba lurperatzea zeramika ontzienkin, brontzesko ontzi bereziekin, haien armekin, lantzak eta franziska deituriko aizkora asko aurkitu dira adibidez aldaietan edo San Martin de Dulantziko elizan. Eta hau zen normalena, osea berezia dena da horrelako eraztunak aurkitzea, baina bueno, egia da nahiko berezia dela kasu honetan Euskal Herria, badelako Iberiar penintxula osoan, hemen aurkitu dira horrela mota honetako eraztun zaharrenak eta kontekstuan daudenak, kontekstu arkeologiko batean daudenak.
Uh-huh. Andaluzien eta baino lehenago.
Hori da, bai.
Uh-huh. Eta nolakoak dira eraztun horiek? Ez dakite zilarrezkoak diren edo?
Bai, berez, kasu honetan, aldaietako kasuan bada zilarrezko eraztun bat, batzuetan berrera biltzen ziren, ez, hori bai ikertu dela, eta hainbat kasutan balio zuten esan duan bezala lakresko zigilu batean itzoiek bertan usteko.
Uh-huh. Eta gaur egun non ikusitzakegu? Ez dakit ze museotan edo?
Ez dakit Bibat museoan dauden ikusgai, hori ez daukat seguro, uh-huh. Baina Bibat museoan ikusbai ez badago bitrinetan, suposatzen dut berez horren biltegian egongo direla.
Uh-huh. Gurekin jarraitzen du Iñaki Lazkanok, zer bitzen zaizu historia hau?
Bueno, zintez gafi, ornengoen galdera batzuk egiteko, baina...
Horregatik ikusitzen zaitut.
Baina erantzun ditu, materialarena neukan kuriosidadea, zenbat esan duzu, zenbat eraztun?
Berez aldaietan bat, eta uste dute Euskal Herri osoan abilitzeten pizkat memoriaz, baina zazpi daudela esango nuke. Osea, beste zei Nafarroako nekropoli horietan.
Uhum, oso ondo. Bai, eta bigaren galdera zen Iruñeko plazakoa, nola?
Kastelu
plazako zorre polemika handia ere egon zen, zer topatu zen, zerretzen topatu, eta erantzun duzu, ja, osea, ondo. Eta mendea zehatz mehatz esan duzu? Zein mendetako?
Sortzigarren mendea. Egia da, hauek ekialde hurbilan zazpigarre, osea, musulmana, hor espanditzen hasi zirenetik aurkitu direla lehenengoak, eta Nafarroakoak eta aldaietakoa baino zaharragoak Marokoko iparraldean aurkitu dira.
Uh-huh. Eta ze hipotesi daude, esan duzu, ez? Igual horrek elite baskoiak, harremana zutela frankoekin, musulmanekin, musulmanak sartu berri bebai, ez da, Espainiako penizulan. Eta ze izaten ziren igual, trukeak, edo laguntasun frogak, edo nor zergatik baskoi batek holako buruzagi baskoi batek euki al zuen horrelako eraztun bat.
Azken batean askotan pentsatzen dugu, ez, hilobietan aurkitzen duguna dela haien jantzen zutena, edo baina askotan bazen diskurtso bat, ez, hileta hoiek egiten ziren bizi ziren entzako, ez, hileta prozesu horretan erakusten zutelako baita haien boterea, horregatik lurperatzen ziren haien arropariko onenekin, haien urrezko edo zilarrezko eraztunekin, eta nik uste hau badela beste justifikaziorako modu bat, ez, azken batean momentu horretan nolabait beste musulmane, garaian gobernatzen zuten musulmanekin erlazio ona zenuela erakusten baldin bazenuen, hori ere bazen botererako beste zer esan bat, ez?
Mm-hmm. Bai, interesgarria. Ordurako ja bazeuden banukazitarrak Nafarroako aldean edo oraindik kanez?
Bai, berez hori beste gai bat litzateke, baina badirudi banukazitarrak datozela Kasio izeneko erromatar batetatik, orduan askotan esan duan bezala ez da dena txuria labeltza baizik, eta askotan bertan zeuden erromatarrak botere berriaren aurrean ere erabaki zutela nolabait musulman bilakatzea, haien sare klientelarrak mantentzea, eta azkenean, akulturazio prozesu bat gertatzea.
Uh-huh. Bueno, gogoratuko dugu, Arkeologiarako Arabar Institutuaren Twitter kontuan jarraitzen dutela historio hori, ez da? Txiokate hori edo ari hori, eta bertan irakurri daitekeela datu guztiekin, txosten hori batekin, eta...
Bai.
Horein, falta zaigu jakitean nun dauden eraztun horiek bizitatzen.
Hori da.
Bueno, Bibaten gehienez jota egongo da aldaietako, ez da?
Bai, aldeietako egongo da. Nafarroakoak, ez dakit Nafarroako museo, ni orain dela urte bat egon nintzen, ta ez nituen ikusi. Segia da nahiko museo zaharkitua dela Nafarroako.
Eta beti izan dut kuriosidadea, ja, baitzeko nahi gozu, aldaietako nekropole hori, badakit langa, nola da, nanklas de Gamboa, bai. Euskeraz nola da, Langara Gamboan dagoela, baina nun, han herrian bertan ingu, oraindik arrastoren bat ikusten da?
Berez,
urte... Zarri pasatzen naiz bizikletan handik, bai. Eta beti kuriosidadea, nun egongo etezan hau, ez?
Berez, uste dut, badagoela... itxasontzi, bueno, denda, itxasontziak alokatzeko leku bat,
bai,
aldaieta izena bera duen.
Bai,
uste
claro.
Dut horren alboan, zegoela gira da, 89an induskatu zela, justo urte hoietan, ba, uraren maia jeitsi zelako, eta gertu zirelako ba, metalesko hainbat pieza ikaragarri.
Bale, berez ordan klub nautikoaren ondo.
Bai, berez dena, egon beharko litzatek,
eta,
dena dago.
Eta agian urraspian dago, ez orain.
Bai, geratzen dena seguruenik zerbait geratzen baldin bada nekropolia horretan uraren azpian ego da.
Bale. Oso, ondo.
Eta susmatzen da, alako beste erastunik, ez dakit, Nafarroan edo Araban aurkitu ditekinik, beste ustiak eta den
batean. Egon daiteke, adibidez, San Martin de Dulantziko induzketa ikaragarri horretan, esen inolaz ere, espero, olako goierdiaroko, bueno, Elisa eta nekropoli bat aurkitzea, espero zena zen, Elisa erromaniko bat aurkitzea, baina ez hori, askotan goierdiaroan, Plainchamp deitzen diren nekropoli mota hoietan, oso zeia da jakitea non egon daitezke.
Bueno, zain gertu gora, beste bate hartzen dan.
Horrela berri de otorriko da, zailora eta kontatuko du.
Bueno, ba, Julen Diagarrote, arkeologa, eskerrik asko.
Vale, eso.
Aztenetan egindako bidai honengatik, ba, goi erdi arora.
Mi esker, soy.
Eskerrik asko, gero arte.
Agur.
Eta Iñaki Lazkano, agur.
Bai, horrengoan bai, agur. Gauza interesgarria kontatzen dituzuetan, geratu naiz.